на хвалях Радио Свобода. 19-я година у Беларуси, у Пражской студии Ганна Лебакова с выпуском международных новинок. Сегодня заканчивается последний день для достижения компромисса помеж Ираном и шестью державами на конте ядерной программы Тегерану. Баки маются до полночи выпрацовать попереднее погоднение про обмежевание иранским боком распрацовок урану в обмен на послабление международных санкций. Захад спробует домовиться с Ираном уже тягом нескольких годов. Тегеран подозревает у спробах створить ядерную зброю, але Иран ствержает, что распрацовки веде выключно у мирных метах. Зранку абмеркаванне пачалося з кансультацыі высокіх дыпламатаў ЗША, Кітаю, Вялікабрытаніі, Францыі і Нямеччыны. Пазней яны распачалі сустрэчу з міністрам замежных справаў Ірану Джавадам Зарыфам. Кіраўнік МЗС Расіі Сергій Лаўроў напярэдадні пакінуў Лазану, дзе ідуць перамовы. Чакаецца, што яшчэ сёння ён вернецца ў Швейцарыю і працягне ўдзел у дыскусіі.
Считаю, что по достижении договоренности санкции должны перестать действовать и не должны больше мешать развитию законной торгово-экономической деятельности между Ираном и его зарубежными партнерами.
Калі сёння бакам удастся досягнуць пагаднення, то гэта стане основой для будущей дамовы, якую маюць подписать до конца червеня. 45% расійцаў лічаць апраўданымі ахвяры, якія панёс савецкі народ у эпоху Сталіна. Гэткія апошнія звесткі расійскіх аналітыкаў Левада-цэнтру. Прычым у 2012 годзе такіх людзей было амаль удвая менш. Адначасова істотна зменшылася колькасць людзей, якія лічаць, што ахвяры нічым нельга апраўдаць. Толькі чвэрць рэспандэнтаў згодная з тым, што Сталіна можна назваць дзяржаўным злачынцам. 57% выказваюцца супраць такой ацэнкі. Траціна пытаных расейцаў ставіцца да Сталіна з павагай, столькі ж з абыякавасцю. У апытанні, праведзеным Левада-цэнтрам сёлета ў студзені, больш за палову расейцаў станоўча ацанілі ролю Сталіна ў гісторыі Расіі. У Казахстане судили женщину за заклики доучиться до России и образу казахов. У вынику решения суда у Алматы Татьяна Шалцова-Валовая, якая является этничной российкой, отримала умовно 4-годовый термин. Это значит, что она не трапит за краты, коли не сделать інших порушений. Образы и заклики женщина писала у социальных сетках. У приватности она стверджала, что Казахстан повинен стать часткой России, як Крым, який Москва аннексовала летось. Анексія Крыму і падтрымка Москвой прарасійскіх сепаратыстаў на ўсходзе Украіны выклікалі асцярогі адносна намераў Крамля ў Казахстане, паўночныя рэгіёны якога населеныя шматлікай расійскай меншасцю. Групоўка «Ісламская дзяржава» жорстка забіла прынамсі 30 чалавек у адной з сірыйскіх вёсак. Пра гэта заяўляюць сірыйскі назіральнікі за правамі чалавека. Сярод захопленых баевікамі жыхароў вёскі былі жанчыны і дзеці, а таксама як шыіты, гэтак і суніты. Сірыйскае дзяржаўнае тэлебачанне паведаміла, што ўрадавыя войскі заблякавалі тэрарыстычны напад на сяло, але не ўзгадала пра ахвяраў. Вёска Мабуджа, дзе здзейснілі напад, размешчаная на стратэгічнай дарозе, якая злучае цэнтральную правінцыю Хомс з паўночнай правінцыяй Алепа. Грэцыя не згодная з санкцыямі супраць Расіі. Пра гэта ў інтэрв'ю расійскаму агенцтву ТАСС заявіў кіраўнік грэцкага ўраду Алексіс Ципрас. Політичные комментаторы меркуют, что Греция заигрывает с Москвой для того, как умацовать свою позицию в мировом перемонном процессе.